Здравейте, приятели на Библията! Отново сме заедно на страниците на Божието Слово. Предполагам, че ще бъдете изненадани, защото тази вечер се връщаме отново в Стария Завет. В миналото предаване завършихме посланието към евреите. Една съвременно звучаща новозаветна книга с старозаветен привкус. Сега отново се връщаме в Стария Завет и започваме книгата на пророк Осия. Като се започне от Осия и се завърши с Малахия, имаме 12 кратки пророчества, наречени малките пророци, докато Исаия, Еремия, Езекил и Даниил са наречени големите пророци. Малките пророци са наречени така поради размера на книгите, а не поради съдържанието им. Но дори и този критерий не е съвсем точен, тъй като Осия е по-дълга книга от Даниил. В действителност, така наречените малки пророци не са никак малки. Всеки от тях е донесъл послание с огромно значение. Сега пристъпваме към въведение към книгата на пророк Осия. Малките пророци са били изключително националистично настроени, но не в пълна изолация. Те се занимават с факта, че Божият народ е нарушил Божия закон, 10 заповеди. Това неминуемо слага ударение върху делата, и поради тази причина някои либерални християни и привърженици на социалното благовестие използват много от малките пророци. За жалост, те са пропуснали основното послание на тези пророци. Ние ще се спрем на това, когато започнем разглеждането на самата книга. Малките пророци предупреждават да не се правят безбожни съюзи с други народи. Те са били изключителни патриоти и са осъждали политическата и морална поквара. Малките пророци са предупреждавали Израел да не се отделя от Бога. Книгата на пророк Осия има един безспорен автор, и това е Осия, който живее по времето на двете разделени царства. Бил е пророк в Северното царство, което е наречено Израел, за разлика от Южното, което е било наречено Юда. Какво е времето, в което той пише? В първата глава, първия стих, се казва, че Господнето Слово дойде към Осия, син на Веирия, в дните на юдовите царе Озия, Йотама, Ахаза и Езекия, и в дните на Израилевия цар Еровоама, син на Йоаса. Осия споменава първо четирите царе на Юда, а след това царя на Израел. Тъй като всички те са били негови съвременици, Осия ги изброява. Той бил пророк на Северното царство, което, както разкрива съдържанието на книгата. Осия бил съвременник на Амос, един друг пророк на Израел. Бил е съвременник също и на Михей и Исаия, пророци в Южното царство Юда. Служението му продължава повече от половин век, и той доживява, за да види изпълнението на пророчеството си при пленяването на Израел. Осия може да се сравни с Еремия от Южното царство. Еремия предупреждаваше своите сънародници, че ще отидат в плен, и доживя да види изпълнението на това пророчество. Осия предупреждава Северното царство, че ще отиде в плен на асирийците, и доживява да види изпълнението му. Така че Еремия и Осия имат много общи неща. Темата на тази книга е молба да се върнат към Господа. Доктор Маги е озаглавил една от проповедите си «Най-големият грях на света», където се набляга на темата на книгата на пророк Осия. Затова и ние ще използваме части от тази книга като въведение към чудесното пророчество на Осия. Кой е най-големият грях на света? Често обвиняват днешните проповедници, че са слаби и несигурни. Освен това, твърди се, че вместо да бъдат глас в пустинята, проповедниците са се задоволили да бъдат просто едни резонатори на приумиците и желанията на безразлични хора. Ако това обвинение е вярно, а в много случаи е така, то това е защото Амвонът не желая да се занимава с истинските проблеми на живота. Това положение е следствие на желанието да се избегнат критики и страх да не се наранят някои по-чувствителни от аудиториите. В повечето случаи това се дължи на страха от сблъсъка с грубата действителност на живота и нежеланието да се приборят с чудовището на истинските неща. От Амвона често се цитират приятни стихове, стихове на обещание, уха е сякаш на рози. Проповедниците живеят в един измислен свят, вместо да кажат «Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш». Театърът, пресата и другите агенции се занимават с живота такъв какъвто е, без всякакъв грим. Тези инструменти за достигане и получение на масите се борят с проблемите, пред които сме изправени всекидневно. Но като че ли с амвоните не е така? Амвонът избягва подобни въпроси. Стигайки до пророчеството на Осия, не можем да избегнем проблемите и въпросите от живота, защото именно това е историята зад пророчеството на Осия. Тази история не е красива, но трябва да я разберем, ако искаме да разберем и самото пророчество на Осия. Историята зад пророчеството на Осия е трагедията на едно разбито семейство. Личният опит на пророка стои зад неговото послание. Той напуска едно разбито семейство, за да говори на народа от сърце, което страда. Той е знаел съвсем точно как се е чувствал Бог, защото самият той се е чувствал по същия начин. Семейството е твърдата основа на обществото и така е било за всички народи. Бог даде семейството на човечеството, даде го на хората още в самото начало. Той е най-важната единица в социалната структура. За обществото, семейството е като атома за физическата вселена. Невидимият атом е наречен градивната единица на вселената. Така и семейството е градивната единица на обществото. Вида и цвета на една сграда се определят от отделните тухли, които я изграждат. Никой народ не е по-силен от семействата, които живеят в него, тъй като семейството определя цвета и вида на обществото. Семейството е веригата, която държи един народ в единство, и всяка отделна брънка е много важна. Думата е мястото, където живеем и можем да бъдем самите себе си. Когато излизаме навън, ние се обличаме не само физически, но и психически. Даваме си определен вид, щом излезем от къщи и стъпим на улицата. Но зад стените на дома сваляме маските си и сме самите себе си. Поради стратегическото положение на дома, Бог е поставил около него определени пазачи, които да го бранят. Оградил го е с крепостни стени поради значението му. Една от тях е бракът. Бог отдава на брака по-голямо значение, отколкото на която и да е друга институция в света. Не обществото е измислило брака, то само е открило брака. Бог постанови брака и го даде на човечеството. Брака почива върху изричното Божие Слово. Онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва. Евангелие от Марк, 10 глава, 9 стих. Бог извърши първата брачна церемония. Той предаде първата невяста на младоженица и благослови първата брачна двойка. Бракът е повече от един договор, повече от една спогодба, повече от съединяване на двама, които се обичат. Той е Божие дело и е основан на неговата изрична заповед. Мнозина си мислят, че за да се оженят, им трябва само разрешително и свещеник. Приятели, ако искате да имате успешен брак, нужен ви е Бог. Ако Бог не сключи брака, той ще се разруши. Бог е вложил в човешката раса стремежа да се възпроизвежда в рамките на брака. И това прави семейството. Двамата ще бъдат една плът. Още преди човекът да излезе от Едемската градина, Бог му даде тази институция. Освен кожите, които Адам и Ева са носили, единственото друго нещо, което двамата са имали, е брачно свидетелство от Бога. Само това и нищо друго. Това е единствената институция, която излезе извън Едемската градина. Бракът е свещена връзка, един свят съюз. Новият завет обобщава Божието виждане по въпроса, като казва: «Женитбата нека бъде на почет у всички». Послание към Евреи, 13 глава, 4 стих. Затова, приятели, бракът не може да бъде разтрогнат с някакъв законов акт. Не може да бъде разрушен в изблик на гняв. Не може да бъде разрушен по собствена воля. Има само две неща, които могат да разрушат един брак. Първото, разбира се, е смъртта, която автоматически прекъсва тази връзка. Второто е изневярата. Изневяра от страна или на жената, или на мъжа. Това разкъсва една връзка на парчета. В Стари Завет, извършителят на прелюбодеяние трябваше да бъде наказан по възможно най-страшния начин. Забележете, например, какво значение отдава Бог на този акт. В Левит 20 глава, 10 стих се казва: «Ако прелюбодейства някой с чужда жена, т.е. ако прелюбодейства някой с жената на ближния си, непременно да се умъртвят и прелюбодейцът, и прелюбодейката». За неумъжена девойка, обвинена в прелюбодяние, законът казва: «Да изведат момата и да я поставят пред бащиния дом, и мъжете от града да я убият с камъните да умре». Второзаконие, 22 глава, 20 стих. Тук има някои неща, които трябва да добавим като обяснение. Има твърде ревностни християни, които използват 7 глава на посланието към римляните, 2 и 3 стихове, като основа за едно крайно мнение, че разведен човек, чийто партньор е жив, не може повече да се ожени повторно. Втори стих казва: «Защото омъжената жена е вързана чрез закона за мъжа, докогато той е жив, но когато умре мъжът, тя се освобождава от мъжовия закон». Някой забравя, че под закона жененият човек, който извършил прелюбодейство, бива убит с камъни и така невинният му спътник няма жив партньор. Ако това наказание се въведеше в България днес, ние нямаше да имаме каменни зидове, защото нямаше да имаме достатъчно камъни, тъй като много хора трябваше да бъдат убити с камъни. Не съм сигурен, че апостол Павел и включва изоставянето в рамките на изневярата в Първо послание към Коринтяни, 5 глава, 15 стих. Там той казва: «Ако невярващият напусне, нека напусне». В такива случаи братът или сестрата не са поробени на брачния закон. Още нещо относно закона, което се нуждае от пояснение, е текстът от Второзаконие, който изглежда освобождава мъжа от всякакво обвинение. Защо е избрана именно жената? Нима мъжът не е виновен? Така е. Обаче има две неща, които трябва да се помнят. Едното е, че използваната дума винаги е родовият термин антропос, което значи човечество. Ние правим същата разлика в юридическата терминология, където се използва мъжки род, независимо дали в лицето, подписващо даден договор, е мъж или жена. Освен това, не бива да забравяме, че бракът е символ на Христос и църквата. А Христос никога не е виновен. Виновна е църквата. Писанието не проповядва един двоен стандарт, но като че ли тук имаме нещо различно. Бог е създал жената по-деликатна от мъжа. Поради тази причина, когато жената се отдаде на злото, тя пада като че ли по-долу, отколкото би могъл да стигне мъжа. Не че грехът в единия е по-лош от греха в другия, а просто резултатите са много по-разрушителни. В В ограниченото си служение все пак съм виждал някои деца да преодоляват травмата, нанесена от пропаднал баща, но никога не съм виждал деца да тръгват в правия път, когато майката е била лоша. Лошият баща е сериозна пречка за едно дете, но добрата майка може да компенсира това. Майката като че ли е центърът на дома. Преди време една жена получила предложение за работа в някаква парацърковна организация. Тя отказала и изтъкнала следната причина. Аз съм мисионер на най-малките. Три чифта очи са вперени в мен всеки ден и аз искам да ги отправя към Бога. Бог е поставил майката в семейството и е направил от основно значение на това място. Всяка жена някога е била малко момиченце, както гласи описанието, направено от Ален Бек, което той озаглавил «Какво значи момиче?». Цитирам, «Малките момиченца са най-прекрасното нещо, което се случва на хората. Те се раждат с малки ангелски ореоли около главичките и макар от време на време този ореол да изтънява, пак е достатъчен да улови спримка сърцето ви. Дори когато седят в кълта или пък своенравно леят сълзи, или крачат по улицата в най-хубавите дрехи на мама. Едно момиченце може да бъде така сладко и така лошо, както никой друг на света. То може да нервничи наоколо, да тропа с крак, да издава странни звуци и да ви лази по нервите, но точно когато отворите уста, то застава изведнъж мирно, с онзи особен поглед в очите. Момичето е невинността, която си играе в кълта. Красотата, обърната с главата надолу, и майчинството, което влачи кукла за единия крак. Бог взема от много същества, за да направи малкото момиченце. Той използва птичета песен, квиченето на прасето, ината на магарето, лудориите на маймуната, бързината на скакалеца, любопитството на котката, хитростта на лисицата и мекотата на малко коте. И като капак на всичко, той добавя и тайнственото мислене на жената. Малкото момиче обича нови обувки, официални рокли, малки животни, кукли, сладолед, грим, посещение, приеми. То не се интересува толкова от посетители, от големи кучета, от конфекция. Момичето може да преобърне къщата ви, да разчорли косите ви и да смачка достоинството ви, да ви похарчи парите, да ви изгуби времето и да ви изопне нервите. И точно когато търпението ви е на границата, то ви огрява като слънчице и ви отново се предавате. Край на цитата. Бог оформя този детски чар в един фин и деликатен инструмент в жена. Но когато жената тръгне в погрешна посока, трагедията е неописуема. С основата на пророчеството на Осия стои една паднала жена и едно разбито семейство. Тази история трябва да бъде в контраст с Божия идеал за брака. Бог използва това, за да разкаже своята история. В хълмистата земя на Ефрем, в един от множеството малки градове, които липсват от картите на света, живеели момче и момиче. Момчето се казвало Осия, а момичето Гомер. Те се влюбили и това е същата история, която се повтаря милиони пъти, но никога не остарява. Не мисля, че ще прекаля с въображението, ако кажа, че лудо са се влюбили един в друг. И тогава по някаква неизвестна причина Гомер тръгва по лош път. Тя се обръща към най-старата професия, известна на човечеството. Осия е смазан и срам изпълва душата му. Той вероятно се е мислил да прибегне към Моисеевия закон. Могъл е да я заведе при старейшините на града и да поиска законът да бъде наложен. В такъв случай биха я убили с камъни, защото го бе предала. Тогава Осия щеше да бъде оправдан. Това не ви ли напомняне за една друга подобна история, която се развива около 700 години по-късно в същата хълмиста земя, когато мъж на име Йосиф бе сгоден за момиче на име Мария? Главната разлика е там, че информацията на Йосиф бе погрешна и затова ангел слезе от небето, за да я поправи. Само че информацията на Осия в нашия случай бе точна, защото Гомер бе виновна. Точно в този момент започва книгата Осия. Във втори стих си казва, когато Господ започна да говори чрез Осия, той каза на Осия: «Иди, вземи си блудна жена и доби чада от блудство, защото земята с многото си блудстване се отклони от Господа». Някои тълкователи смятат, че това е чисто и просто една алегория, че всъщност не се е случило. Подобно отношение към Божието Слово обаче го превръща в един безвреден разтвор, който вместо да лекува, разболява. И нека да бъдем откровенни. Бог заповяда на Осия да наруши Моисеевия закон. Законът изискваше тази жена да умре, но Бог му каза да се ожени за нея. Това, което Бог иска, вероятно, е предизвикало дълбоко отвращение на Осия, но той не се поколебава, а се подчинява безпрекословно. Той взема Гомер в свят съюз и й дава името си. Тя влиза в дома му като негова жена. Чуйте как апостол Павел говори за подобна връзка. Или не знаете, че който се съвокупява с блудница е едно тяло с нея? Защото ще бъдат, казва, двамата една плът. Първо послание към Коринтени, 6 глава, 16 стих. Приятели, можете да сте сигурни, че клюката започва да се разнася из онзи малък град. Домът на Осия заприличва на самотен остров сред море от критики. Дори болен проказа в семейството не би го откъснал така от външния свят. Горкият Осия. Уважаеми приятели, тази вечер започнахме въведението към книгата на пророк Осия. Говорихме за личният живот на пророк Осия. В следващото предаване ще продължим с въведението и ще дадем кратък план на самата книга. Бог да ви благослови!